În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvântați, Părinte Stares, ca să predic.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
Amin. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii ruga să rămână cu el. Iisus însă i-a dat drumul zicând, întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și a plecat, vestind în toată cetatea cât i-a făcut Iisus. Iubiți credincioși, dacă cineva ne-ar întreba pe fiecare din noi dacă suntem demonizat, cu siguranță că majoritatea vom răspunde că nu. Dacă însă cineva ne-ar întreba dacă lumea, societatea în care trăim, este demonizată, ar fi mult mai multe răspunsuri de da, știind toți ceea ce se întâmplă în jur. De ce oare această diferență între răspunsuri? Evanghelia a fost, este și va fi vestea cea bună. Omul sincer care se întâlnește cu Evanghelia este cucerit de învățăturile ei, de puterea, de harul pe care Dumnezeu îl transmite prin citirea și auzirea ei. Dacă aceste efecte le are asupra noastră citirea Cuvântului Mântuitorului Hristos și ale Sfinților Apostoli, cât de puternică trebuie să fost întâlnirea față către față cu Fiul lui Dumnezeu. Puterea Harului Duhului Sfânt care era de pentru el i-a făcut pe apostol să urmeze, pe păcătos să se întoarcă de la păcat la virtute, pe bolnav de la boală la sănătate. În fața acestei puteri dumnezeiești, cea mai mare posibilă, demonii care pusese stăpânire pe sufletul acelui om din țintul ghergesenilor s-au înfricoșat. Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui preanalt? Rog-te, nu mă chinui, s-a auzit spunând din gura omului, dar nu el vorbea, ci demonii din el. În viața noastră am auzit despre oameni demonizați, poate am și văzut. Ei nu sunt oameni bolnavi psihic, deși uneori cei bolnavi psihic și cei demonizați au comportament asemănător. Demonizații sunt un caz extrem a ceea ce se întâmplă cu fiecare din noi în anumite momente. Să privim un om mânios, se spune că mânia e căruța dracilor și așa este, pentru că atunci când ne mâniem, mintea noastră nu ne mai aparține. Ea este sub stăpânirea demonilor. Dar nu numai când ne mâniem suntem în această stare, ci orice patimă care ne stăpânește, când o împlinim, nu noi ne împlinim o dorință, ci demonilor. Ne hrănește sufletele invidia? Nu, cine distruge. Ne hrănește sufletele mândria? Nu, cine prăbușește. Ne hrănește sufletul slava deșartă, dorința aceasta de a plăcea oamenilor, care atât de mult ne stăpânește astăzi? Nu, cine chinuiește cumplit, căci atunci când ne străduim să fim lăudați de oameni, suntem în stare să ne înjosim oricât pentru aceasta. În acest fel, cu cât este mai intensă o patimă în noi, cu atât demonii ne stăpânesc prin ea mai mult și ne asemănăm cu demonizatul din Evanghelia de astăzi. Ce haine nu îmbrăca el, că se spune că era dezbrăcat? Haina Harului Sfântului Duh care ne păzește de demoni, în ce morminte se ascundea? Fiecare patimă este un mormânt al sufletului nostru în care ne ascundem de lumina și adevărata viață pe care ni le aduce Harul Sfântului Duh, dragostea lui Dumnezeu. Și cu cât mai mult ne ascundem, cu atât mai mult întunericul ni se pare firesc și lumina ne obosește ochii pe care i-am stricat prin patimă. Dacă nu s-ar fi întâlnit cu Mântuitorul, demonizatul ar mai fi petrecut multă vreme în acea cumplită stare. Căci demonii, oricât de mult rău fac omului, tot mai mult vor să facă. Ei sunt un stăpân nedrept. Oricât de mult le slujește cineva, trăind în păcate și patim, ei nu îl iubesc, ci îl urăsc și îi pregătesc noi chipuri de a-i face rău. Este exact contrariul lui Dumnezeu, care oricât rău am face, dragostea lui nu se împuținează și ne pregătește alte drumuri pe care să ne întoarcem către el. Cum de mai trăia acest demonizat, cum de mai trăim noi când ne afundăm în păcate? Dacă Dumnezeu i-a lăsat pe demon să-și folosească toată puterea pe care le-am dat-o prin acceptarea patimilor, soarta noastră nu ar fi alta decât cea a turmei de porci, moartea. Dar mila lui Dumnezeu îl vindecă pe demonizat, așa cum vindecă pe oricine se apropie de el. Despre demonizat se spune că l-au găsit concetățenii lui, după vindecare, îmbrăcat și întreg la minte. Mai mult nu se spune despre transformarea acestui om. Este însă suficient. Era îmbrăcat cu Harul Sfântului Duh. Și atunci când se îmbracă în această dumnezeiască haină, omul devine cu adevărat om. De-abia atunci, cum adaugă Evanghelia, el este întreg la minte. La noi, la români, există un cuvânt care cuprinde toate lucrurile bune pe care trebuie să le facă un copil. Să fii cu minte, îi spune mama înainte de a pleca de acasă, și dacă o va asculta, copilul va face numai lucruri bune. În ce măsură suntem noi întregi la minte? Fiecare dintre noi așa ne considerăm. Dar oare, dacă suntem așa, de ce atât de des nu ne înțelegem între noi? Și de ce oameni care au multă minte și de la care ne-am așteptat la foarte mult, se comportă ca și cum nu ar avea minte? Demonizatul din Evanghelia de astăzi avea minte, dar aceasta era stăpânită de demoni. Mântuitorul, înlăturând demonii din sufletul lui, i-a depărtat pe aceștia și de mintea lui. A făcut-o liberă să vadă lumina lui Dumnezeu. Diferența dintre un om cu minte și un om fără minte nu stă în cât de multă sau puțină inteligență are cineva. Omul cu minte este cel care își cârmuiește viața cum trebuie. Cel fără minte nu și-o cârmuiește cum trebuie. Cum devenim noi într-un fel sau altul, doar mintea care se unește cu Harul Sfântului Duh este o minte cu minte. Mintea unită cu Dumnezeiescul Har este ca o ploaie la bună vreme, care face să rodească sufletul omului care o are și sufletele celor din jur. Mintea fără Harul Sfântului Duh este ca o furtună oarbă. Cu cât este mai puternică, cu atât distruge mai mult. Așa se explică de ce oameni foarte inteligenți au făcut și fac atât de mult rău. Pentru că mintea lor, multă și dar al Dumnezeu, este orbită prin patimile pe care ei le-au sădit în suflet. Ea nu mai este luminată de Harul Sfântului Duh și oarbă fiind nu mai vede adevărul, nu mai vede pe Dumnezeu și nu mai înțelege legile și poruncile Lui. Nu trebuie să căutăm mult astfel de exemple, sunt chiar în jurul nostru. Cât de clară este porunca crește și vă mulțiți, cât de clară este că, odată zemislit în pântecile mamei, copilul ce va sta acolo 9 luni nu este numai un trup ușor mic, ci un suflet. Și atunci doctorii, care cunosc atât de bine cum se dezvoltă în fiecare săptămână trupul pruncului, mamele care simt că o viață nouă a apărut, legislatorii care cu atâta ardoare spun că promovează drepturile omului, cum de toți aceștia nu văd nicio greșeală atunci când permit omorârea unui copil în primele lui luni de viață? Și doctorii au minte și juriștii. De ce nu vede mintea lor în adevăr atât de evident? Pentru că atunci când vine vorba despre acest subiect, ei îi spun lui Dumnezeu și Harului Său, du-te de la noi. Și atunci mintea lor rămâne singură, dar nu singură, căci în orice moment, în mintea noastră, pe lângă gândurile care ne vin din experiență, sunt și gânduri pe care le sădește Dumnezeu, dar și gânduri pe care le trimit demonii. Rămasă fără Harul Duhului Sfânt, mintea este răpită ușor de demoni prin viclenia lor. A cunoaște adevărul despre un eveniment, despre un om, înseamnă a cunoaște ceea ce Dumnezeu știe despre acel eveniment, despre acel om. Iar omul nu poate cunoaște adevărul decât dacă mintea și sufletul său sunt unite cu Dumnezeu. Atâta timp cât această unire există, omul nu greșește. Când omul însă se despartă, Dumnezeu pierde Harul Duhului Sfânt și devine orb, în ciuda inteligenței sale. Așadar, ceea ce ne desparte de adevăr nu este lipsa inteligenței, ci păcatul. Gherghesenii știau prea bine în ce stare se afla demonizatul înainte, sfărâma lanțurile și nimeni nu putea stăpâni, dormea în morminte și nu avea legături cu restul oamenilor. După vindecarea lui de către Mântuitorul este alt om. Ce ar fi făcut gherghesenii dacă mintea lor le-ar fi fost întreagă? I-ar fi spus Mântuitorului, mulțumim că l-ai vindecat pe acesta. Era o povară nu numai pentru el, dar și pentru noi toți. Noi, părinții lui, frații și surorile lui, rudele, vecinii lui, cunoscuții și prietenii de dinainte de a fi demonizat, suferea mult pentru starea în care se afla. Dar mai sunt și alte probleme și alte necazuri în cetatea noastră. Dacă pe acesta, care era cel mai greu caz, l-ai vindecat, celelalte probleme le vei rezolva mai ușor. Sunt oameni care nu se înțeleg, sunt bolnavi care se chinuiesc și multe altele. Haide, vino să ne ajut și cu acelea. Așa fac oamenii normali atunci când găsești ceva folositor. De exemplu, dacă găsim un ceai, o pastilă care ajută într-o boală, nu-l alungăm pe cel care ni le-a dat, ci trimitem și pe alții să cumpere de acolo. Dar ghergesenii ce fac cu Mântuitorul? Și l-a rugat pe el toată mulțimea din ținutul ghergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. L-au rugat pentru că se temeau de el, altfel l-ar fi zgonit. Se temeau că-și văzusele cum turma de porci se azvălise de pe țărm în lac. Și le era frică să nu pățească și ei ceva. Oricare dintre noi, auzind această întâmplare, vom spune că ghergesenii s-au înșelat amarnic. Au alungat de la ei pe cel care putea să-i ajute și mai mult. Ei bine, au greșit ghergesenii, dar noi ce facem? Oare noi, ca popor care îl cunoaște pe Dumnezeu, un popor care se împărtășește cu El, care rostește de atâtea ori la Paști Hristos a înviat și nu concepe să treacă zilele Crăciunului fără să asculte cu olindele ce vestesc nașterea Fiului Dumnezeu, noi îl ținem cu noi tot timpul anului? Ori după ce plecăm duminica de la liturghie, îi spunem, du-te de la noi. Frați creștini, în Evanghelia de astăzi sunt două căi de raportare la Mântuitorul Hristos. Este calea ghergesenilor, despre care am vorbit, cea a nemulțumirii, nerecunoștinții, a fugii de Dumnezeu. Cea de-a doua cale este a celui care a fost demonizat și a fost vindecat. După vindecare, acesta stă la picioarele Mântuitorului, iar când Mântuitorul pleacă, dorește să-L urmeze. Harul Duhului Sfânt, care s-a sălășluit întru el după aruncarea demonilor, îl cheamă să-L urmeze pe cel plin de har. Dar Iisus îi spune, întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. El îl ascultă și va vesti în toată cetatea cât i-a făcut Iisus, ne spune Evanghelia. Aceste două căi ne stau și nouă în fața astăzi și în orice duminică, de orice Paște, ori Crăciun, după orice moment al vieții noastre, când întrezărim lucrarea minunată a lui Dumnezeu cu noi. Pentru a merge pe prima cale a alungării lui Dumnezeu, nu este nevoie să-i spunem Mântuitorului, du-te de la noi. Acum suntem la Sfânta Liturghie. Dar este suficient să nu-L chemăm mai târziu, să ne petrecem după amiaza și restul săptămânii fără să ne gândim dacă ceea ce facem îi place lui Dumnezeu sau nu, dacă El ar fi vrut ca eu să fac altceva sau nu. Ori, așa cum se întâmplă la un spital, în săptămâna mare și în săptămâna luminată nu se fac avorturi, iar apoi se fac. De parcă aceste două săptămâni, mamele sunt sărcinate cu copii, iar după aceea nu mai sunt. Despre Gherghese nu se spune că nu ar fi crezut în Dumnezeu. Faptul că Mântuitorul l-a trimis pe cel vindecat înapoi ne face să credem că, din contră, în ținutul lor avea să rodească sămânța credinței creștine, deci ei erau pregătiți pentru aceasta. Erau oameni care respectau poruncile dumnezeiești. De ce, dar, preferă ei compania porcilor și nu pe aceea lui Dumnezeu atunci când acestea s-au exclus una pe alta? Pentru că a fi împreună cu Dumnezeu obligă la o continuă luptă de curățire de patimi. Cine se aseamănă, se adună, spune un proverb, și nimic necurat nu va intra în împărăția cerurilor. Deci, ca să rămână cu Dumnezeu, i-ar fi trebuit să fie de acord cu declararea unui război patimilor. Dar s-au temut că îi va costa prea mult. Iată, un singur om s-a vindecat și am pierdut o turmă de porci. Ce va fi de acum încolo? Așadar, patimile pe care le acceptăm constituie niște strigăte către Dumnezeu, pleacă de la noi. Care este patima care acum, în acest moment al întâlnirii cu vindecătorul, îi împiedică să fie vindecați? Nu este neapărat lăcomia, iubirea de avere pentru acea turmă de porci, ci este indiferența față de oameni. Dacă mulțimea nu era indiferentă față de soarta ei ca și comunitate, nu mai conta o turmă de porci. Dar mulțimii nu-i păsa de ceea ce se întâmplă cu ea, cu sufletele membrilor ei. Această patimă, nepăsarea față de semeni, este cea care ne împiedică și pe fiecare din noi să urmăm calea cea de-a doua, calea mărturisirii. Iisus îl trimite să spună tuturor minunea vindecării, dar prin scoaterea tuturor demonilor din el, vindecatul este un om plin de Duhul Sfânt. Acesta îi dă putere să facă ascultare și se întoarce pentru a deveni un mărturisitor. Iubiți credincioși, sfinții pe care noi iubim atât de mult și care sunt mari folositori, au fost cu toți niște mărturisitori. Fiecare societate, fiecare epocă are nevoie de mărturisirea celor credincioși. Sfinții mucenici de astăzi, Marcian, Martirie, Valerian, au mărturisit adevărul de credință împotriva ereziilor din secolul IV. Sfânta Tavita a mărturisit învierea ei de către Sfântul Apostol Petru. Ne întrebăm, dar oare noi ce avem de mărturisit astăzi? În primul rând, adevărul. Pentru că societatea modernă nu mai este interesată de adevăr. Modul în care astăzi se neagă adevărul nu este unul direct, ci indirect, prin nemărturisirea lui, prin nespunerea lui. Și aceasta se întâmplă din nepăsare față de ceilalți. Gândirea de astăzi ne îndeamnă. Ce dacă fiecare crede ceva? Ce te interesează pe tine? Fiecare cu credința lui. Drept sunt toți, indiferent de credință ori fără credință. Nu spune nimic. Cineva vrea să facă avort. Ce treabă ai tu cu aceea? Iau problemele lor, e copilul lor, îi fac ce vor cu el. Cineva dorește legalizarea prostituției. Ce te interesează pe tine? Nu merge acolo dacă nu vrei și lasă pe cei ce vor să facă asta să se ducă. Și pentru că cei care ar ști adevărul nu devin martori ai adevărului, al lui Dumnezeu, pierdem această lumină, pentru că nu o împărtășim altora. Inima noastră devine din ce în ce mai egoistă și mai însingurată. Credința este dragoste, este comuniune, este legătură profundă cu ceilalți. Când nu ne pasă de cei de lângă noi, oricând ni s-ar părea că suntem decredincioși, credința nu este într-un noi. Căci cum putem să credem în Iisus Hristos care a murit pentru oameni, când nouă nu ne pasă de ei? Vor zice unii că ceea ce se întâmplă în țară nu ține de noi, de cei mici, ci de cei mari. Este o înșelare acest mod de a gândi. Nu este adevărat. Fiecare dintre noi avem rude, verișori, cumnați, cunoscuți și așa mai departe, încât din om în om, imediat se ajunge la orice om din această țară. La orice om important din această țară. Dacă noi, cei mici, am spune la unul și la altul, aceea nu e bine, celălalt e bine, ar ajunge și la cei mari, cei mari ar spune, poporul nu vrea aceasta. Dar pentru că poporul nu spune, atunci ceilalți se lasă păcăliți, înșelați de cei care nu vor binele țării. De aceea, doar cel care îl mărturisește pe Dumnezeu în comun cu alții, poate păstra în legătură, îl poate păstra pe Dumnezeu în legătura dintre ei. De ce este țara dezbinată? Pentru că lipsește Harul Duhului Sfânt din legăturile între oameni. Dacă vrem ca țara să fie unită, ca poporul să fie unit, ca un sat, ori un oraș, ori o clasă școlară, orice comunitate, mai mare sau mică, să fie unită, acea comunitate are nevoie de Harul Dumnezeu. Dacă vrem să ne întărim înțelegerea adevărului, să spunem celor din jur adevărul. Bunăoară, o patimă nu se stinge prin alimentarea ei, așa cum focul nu se stinge când punem lemne peste el. Să spunem celor care ne îndeamnă să fim nepăsători. Cine crezi că va lucra în prostituție și va lucra acolo? Vor fi surorile, nepoatele, verișoarele tale? Vor fi frații, unchii, cumnații tăi? Ești bucuros de aceasta? Frate și soră, ceea ce porți în pântece este cel mai minunat lucru care există în această lume. Un om, nu-l omorâ, căci Dumnezeu i-a dat viață și a sădit suflet în el. Pe fiecare din noi, dacă ne pasă de ceilalți, Dumnezeu ne va da un cuvânt, cuvânt mărturisitor. Atâta însă trebuie să ne trebuie pentru a mărturisi adevărul, să ne pese de ceilalți. În primii ani ai comunismului se mai păstra încă un obicei. În fiecare sat se alegea un om care era plătit de stat pentru a păzi în duminici și în sărbători ca nimeni să nu lucreze. Satul, comunitatea, se păzea pe sine într-o respectare a cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta avem și noi nevoie astăzi să facem, să ne păzim pe noi mărturisind adevărul și nu ținându-l numai în inima noastră, numai în ceea ce citim, numai la biserică. Mărturisirea, să știți că nu înseamnă mândrie. Din contră, doar în smerenie se poate mărturisi adevărul. Sfinții muceniți erau acoperiți de darul smereniei și numai prin acesta au putut răbda chinurile. De asemenea, mărturisirea adevărului nu înseamnă neglijarea rugăciunii. Mărturisirea adevărată se naște din rugăciune și rugăciunea se hrănește cu mărturisirea adevărului. Mai mult decât orice, decât alte virtuți, mărturisirea adevărului este un chip al dragostei noastre pentru Dumnezeu și pentru oameni. Și dacă dragostea lipsește dintre noi, din lumea noastră, și ne doare când simțim lipsa ei, că nu se revarsă asupra noastră și că nu o putem revărsa asupra altora, este pentru că mărturisirea adevărului lipsește din această lume. Pentru a rămâne în adevăr, în adevărul pe care îl mărturisim în crez la Sfânta Liturghie, pentru a rămâne Harul Domnului nostru Iisus Hristos și în dragostea lui Dumnezeu Tatăl și în împărtășirea Sfântului Duh pe care o primim de la preot, să facem ceea ce l-a îndemnat Mântuitorul pe cel vindecat. Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Amin.